hosty.
Vládne tady příjemná atmosféra ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Máme Viliáma Poltykoviče, přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Vy nejste mnohým posluchačům neznámý, protože už se dá říci, že když máte čas, takže přijdete do pardubického studia. Minule jsme si tady povídali zejména o Peru, taky o šamanech, o vašich zážitcích. A já jsem právě teď vám ukazovala, co vyšlo na internetu, ale bylo to už 10. června, to znamená před 4 dny, zmizel v Peru vrtulník, který zřejmě explodoval a byli tam cestující, včetně jednoho Čecha, bohužel. Zřejmě to nepřežil, i když žádná zpráva z Peru zatím nepřišla, jak to vypadá. A byla to nějaká společnost, která tam měla se zabývat vodohospodářstvím. Na palubě byli taky Švédi, tak nevím, vy jste říkal v tom posledním povídání, že je to tam takové hodně divoké, že když se takhle někdo vypraví i na vlastní pěst, takže může počítat s takovými komplikacemi. Tak ale teď bych nechtěla, aby to vyznělo, nejezděte tam v žádném případě.
Komplikace může být kdekoliv, že jo, to je takový ten, bych to řekl, jakýsi osud, který člověka nemění, a tě kdekoliv, že jo. A já myslím, že člověk by se neměl bát, jakože někdo zastihne nějaké nebezpečí, nebo že něco je nebezpečné a riskantní, protože pak to vlastně přitahuje, jo? To jeho vnitřní naladění pak přitahuje ty věci a dá jim větší průchod, takže moje zásada je nebát se ničeho, neobávat se ničeho a tak to funguje, že vlastně ty komplikace na cestě téměř nejsou, že vlastně nejsem nemocný, přestože neberu léky, neočkuji se, nemám problémy s násilím nikde s nějakým, samozřejmě někde nějaký dopravní prostředek třeba selže, ale ne tak, že by někdo byl poraněn nebo dokonce zabit, to se nestalo naštěstí.
A že cestujete hodně, právě ten váš život je velmi pestrý, pro mnohé posluchače až neuvěřitelný, protože většina z nás do práce, z práce, nějaká ta zahrádka, děti, rodina a tak dále, jak to máte vy?
No, tak zahrádku taky někdy mám, jsem tam u domu, máme zahrádku malou, tak tam jsem taky, no ale jsem na cestách, no ne zase tak extrémně, protože ty filmy taky musím dokončit, sestříhat.
Ale jezdíte prioritně točit filmy, když někam ano. Jedete, tak s tím, že z toho bude nějaký dokument,
ano,
něco zajímavého.
Ano, vesměs, tak to no.
A kde to bylo naposledy, nebo co už máte za sebou, spíše nám prozraďte, abyste se trošku představil posluchačům, kteří nevědí.
No tak já jsem prorazil hodně zemí, v podstatě téměř všechny kontinenty mimo Austrálie, nejvíc teda Asii asi. A tam vlastně byla i moje poslední cesta, teď v zimě, kde jsme byli v Jižní Indii a pak severní, kde jsme točili vlastně největší obřad tibetského buddhismu, který vedl sám Dalai Lama. Bylo to v Bodh Gaye. Bodh Gaye je místo, kde historický Buddha Shakyamuni dosáhl osvícení. A tam se dělá takzvaná Kalachakra Mandala, což byl téměř dvoutýdenní obřad. A bylo tam přítomno téměř 300 tisíc účastníků, většinou Tibetanů. Bylo to naprosto úžasné, v jaké tichosti a soustředěnosti to probíhalo v takovém množství lidí.
A bylo to pro vás těžké jako pro filmaře se dostat? Museli jste mít nějaké povolení, abyste to mohli vůbec natáčet, takový obřad?
No, tam se pohybovat dá samozřejmě volně, ale jako samozřejmě, když jsme chtěli nějaké lepší místo, tak jsme se akreditovali, ale protože už známe, že ty
poměry.
Ty úředníky kolem vlastně dali nám kanceláře, tak nám vyšli vstříc a umožnili nám točit to, co jsme vlastně potřebovali. Takže vlastně část toho jsem začlenil už teď do filmu, který jsem dělal, když to byl Dalajlama v prosinci, tak z toho vznikl film, který vlastně i bilancuje jeho vztah s Václavem Havlem. Jsou tam vlastně, dá se říct, jeden z posledních záběrů Václava Havla a setkání s jeho svatostí Dalajlamou. A zároveň je to vlastně ten film takové připomenutí těch hodnot a těch myšlenek, které Dalajlama teď nejvíc jako šíří světem.
Ten film ještě nespatřil světlo světa, zatím na tom pracujete?
Je hotový, ale jeho Česká televize nasadí, to netuším. Bude se jmenovat V obětí Dalajlamy. A měl by být někdy v neděli odpoledne.
Za chvíli o tom pohovoříme ještě více, protože to je téma, které předpokládám, že mnoho posluchačů přitahuje. Dalajláma, Indie, jeho cesty do České republiky, spojení s Václavem Havlem. Sice jsme slíbili Peru, ale tak tam se můžeme podívat zase třeba za chvíli.
Máme hosty.
Jsme tady ve studiu s Williamem Boltikovičem a povídáme si o Indii. Můj záměr bylo Peru, ale ta Indie, když je to v čerstvé paměti, tak je to jistě zajímavější. Vy jste říkal, Williame, že jste procestovali jak jižní, tedy v rámci možností, tak severní Indii. A já jsem se vás ptala i na to, kde se vám líbilo víc, tak třeba vám osobně, kde to bylo pro vás zajímavější? Chvilka. Napětí.
Tak jako obecně z Indie mám nejraději Himálaj, teda tam jezdím jako se vracím nejraději. Zase ta jižní Indie je takovým centrem té původní indické kultury, je osobitá, co se týče těch vlastně památek, tak ta architektura je trošku jiná než v severní Indii. Ale zase taková hodně zelená, taková prostě bohatá na tu vegetaci, na moře tam krásný.
Kdo má rád teplo a moře a památky, tak spíše na ten jih. Kdo má rád spíše to lezení po horách, tak na sever.
No tak je to zjednodušení, a že na sever je taky spousta zajímavých památek a teplo tam je taky mimo Himalaje. A jsou tam úžasná místa rovněž, takže
tak raději celou
Indii. Je velice bohatá, jako to je opravdu to je mimořádná země na koncentraci jako zajímavých míst, takže tam těžko něco vydělovat. Mm. I ty pouště jsou nádherný, polopouště, že jo, ty chrámový města v pouštích, že jo, to je úžasný, no.
Kdo tam nebyl, těžko si to dokáže představit. Zkuste nám popsat nějaké místo, které na vás zapůsobilo, když mluvíte třeba o těch chrámových městech, jak to tam vypadá?
No, třeba teď jsme navštívili Pálitánu, což je takový chrámový komplex džinistický. A to je vlastně chrámová hora, na které je 1200 chrámů. Na jedné hoře, představte.
Tak to je neskutečné.
A přitom ty chrámy nejsou udělané jen tak. To je prostě vlastně většinou jsou z mramoru, z kamene a je to úžasná kamenická práce na tom odvedená. To je pokryté sochami, zdobnými motivy, reliefy. A to všechno, když vidíte třeba v tom zapadajícím slunci, který tomu dává ten zlatavý na růžovělý a červený nádech, tak to jsou úžasné prostě momenty, no. Ta hora působí opravdu jedinečně, no.
Když si vezmeme třeba Paříž a Eiffelovku a tisíce turistů tam, tak je to jedna věc a tady takové chrámové město, je tam taky hodně lidí, hodně turistů, anebo se tam setkáváte spíše sporadicky s lidmi?
Turistů ani moc ne, to je taková turisticky odlehlá oblast, ale chodí tam poutníci, těch je tam poměrně dost. Hlavně tady džinisté. Džinismus je takový osobitý směr, velice...
Co to je za směr? Džinismus?
Džinismus je duchovní směr, který založil Mahavíra. On byl vlastně současník Budhův. Taky má s buddhismem mnoho společného. A je zvláštní, že i Mahavíra a Buddha měli takový podobný životní osud. Oba byli z bohaté rodiny. Pak opustili ten život a žili takovým asketickým životem, bezdomoví. Mahavíra byl, dá se říct, takový extrémnější. On to nenásilí dovedl tak daleko, že nosil roušku, aby nevdechoval drobné jako organismy. Dokonce se zametal před sebou, aby nešlápil na něco. A pak nějak přestal jíst úplně. Takže ten džinismus je takový velice čistý styl duchovní. Dneska v té Indii je to pár procent, co se k němu obrací. A většinou jsou to lidé z takových, dá se říct, bohatých podnikatelských finančních kruhů, což je
vážně.
Ano. Takže žije, vzkvétá a...
No, džinismus. Já tedy, když si představím sebe, že bych si před sebou zametala, jako snažím se nezabít ani mouchu nebo komára, když mě si ho mám na ruce, tak ho vemu a odmrštím pryč a neplácnu ho už teď. Prostě nevím, tak nějak to přichází, i když si někdy připadám jako blázen mezi ostatními, ale ono se asi nemá nic přehánět. Vy jste říkal třeba, když ty miliony lidí v Indii proudí po těch ulicích, tak že to nějakým způsobem záhadným funguje. U nás si to nedovedeme představit nějakou nepřehlednou křižovatku a že by tam bylo 10x, 20x víc aut a kol a lidí a dětí a zvířat, že?
No, tak je to jiné. Oni prostě mají jiný takový, to jejich paradigma je jiné, když to řeknu jako odborně, ale je to i tím, že oni žijí v těch velkých rodinách a jsou zvyklí se sdílet, vnímat se jako část nějakého velkého celku. Mm. A to právě umožňuje to, že se pohybují a vnímají to okolí, takže i třeba jak jsem navštívil před vlastně 12 lety, to bude téměř 12 let, Mahakumbamelu, což je vůbec největší teda jakoby duchovní slavnost na světě.
Jak jste to říkal? Maha?
Mahakumbamela. A to byla taková speciální, ta Kumbamela se koná jednou za 12 let a Mahakumbamela se koná jednou za 12x12, to znamená za 144 let.
No, to už
takže
je přestávka
pěkná. Takže to se to chytnul v roce 2001. A tam v ten vrcholný den bylo na jednom místě 30 milionů lidí, což si asi těžko dovede člověk představit. Já sám jsem nevěděl, jak to bude probíhat, do čeho jdu, přestože tu Indii dobře znám. Ale opravdu, jakoby kam jsem chtěl, tak ty lidi se rozestoupili. Prostě ten pohyb tam byl jakoby naprosto volný, bezproblémový a spíš bylo krásné, jak z těch lidí vyzařovala taková ta vznešená atmosféra, takové to naladění na to vyšší, co nás přesahuje a takové to souznění s tím něčím posvátným.
No a v čem to spočívalo, ta celá oslava? Když se někde nakupí 30 milionů lidí, tak asi očekávají nějaké vystoupení jejich představeného v uvozovkách, nebo co tam bylo? Co tam bylo takové, že se tam dostalo 30 milionů lidí, že tam chtělo být 30 milionů lidí?
No tam jde o očistu. Tam jde vlastně o jak vnitřní, tak jakoby vnější, která je vlastně zrealizována koupelí na soutoku Gangy a Jamuny.
Aha.
A pak, takže to je to místo, ten soutok. A pak ještě podzemní řeka Sarasvatý, která tam kdysi takhle dneska už jenom symbolicky právě se vyjevuje v to datum, které stanoví astrologové, kdy ta slavnost je. Takže vlastně všichni tam jdou vykoupat ten daný moment, kdy na tom soutoku se ta voda je posvátná, má neobyčejně jakoby zvýšenou tu sílu očistnou a posvátnou, energetickou. A údajně se tam vyjevují i ty kapky, ty amrity toho poháru nesmrtelnosti, který teda dává lidem opravdu jako velikou požehnání, očistu, sílu. Takže pro tu očistu, aby se zbavili toho, co je tíží a ten jejich další život, aby byl lehčí, svobodnější, šťastnější.
To je Indie. Taky jste se vykoupal v tom soutoku?
No, taky jsem se vykoupal částečně, protože jsme byli ovýšený kamerama a technikou, tak úplně to nešlo, ale jak to ale samozřejmě, v Ganze jsem se koupal kolikrát, když jsem pil vodu z Gangy, takže není to pro mě nic zvláštního. Mm-hmm.
Ve studiu máme Viliama Poltykoviče, filmaře, cestovatele. Jak slyšíte, zažil toho už hodně na svých cestách. Máte-li nějaký dotaz, vysíláme živě, jako vždy. Pořád máme hosty, tak se můžete i zeptat na cokoliv.
Máme hosty.
Už jsme tady zase pro vás s filmařem a cestovatelem Viliamem Poltykovičem. Stále ještě zůstáváme chvíli, aspoň v Indii, než se přesuneme zpátky do Peru. Mě by samozřejmě zajímala i osobnost Dalaj Lámy. Vy jste měl možnost se s ním setkat osobně, vy jste s ním i hovořil.
Hovořil.
A? Jak na vás působil ten pán?
On je velice milý, bezprostřední, takový neformální. To na něm hezké, že on je vlastně takový vlastně v tom, té své funkci, která je taková jako důstojná, že reprezentativní, tak on je vlastně i přitom je až takový dětsky hravý, že jo. Že třeba se vlastně tak přivěne nahoru, zatáhá za fousy a prostě zašprýmuje. Já jsem právě úplně mě dostal hned při první natáčení před lety, kdy jsem točil v roce 1991 na Silvestra, jsme byli u něj celý den na Ramsele a vlastně nechali nás točit jakoby ten jejich probíhal zasvěcení mnichů do toho nejvyššího stavu, který obsahovali už tu výuku a tu meditační praxi a všechno a Dalaj Lama jim uděloval posvátné mantry a probíhal to poslední zasvěcení. Takže vlastně já jsem byl překvapený už jen tím, že nás nechali to točit. Mm. Pak odešla ochranka, všichni zůstal tam takový představený lama a ten za mnou přišel a řekl, kdybyste potřeboval něco pro kameru zopakovat, tak řekněte stop a my to zopakujeme. Tak to byla první věc, která mě dostala. A pak jsme točili teda už úplně zblízka, jak Dalaj Lama šeptal do ucha ty mantry těm mnichům, který byli v tom posvátném pohroužení, vytržení. A najednou Dalama přestal, že jo, obrátil se na kameramana a řekl, hele, kdyby si šel z druhé strany, tam máš lepší světlo. Tam ti jako... tak to mě dostalo po druhé. Protože on vlastně taky v dětství točil, fotil, zajímal se o film, měl promítačku, pouštěl si filmy. On má takové hobby, že třeba opravuje hodinky, má takový svůj kutilský koutek a tak.
Takže... No tak to svědčí o tom, že je nohama na zemi. Prostě jo, pořád, ano, že se nepohybuje jenom v těch výšinách ale má smysl i pro praktický život a praktické věci. A vy jste natáčel i to jeho poslední setkání s Václavem Havlem. Mm-hmm. To uvidíme také v dokumentu, který máte už hotový.
No, tak se říkám...
To bylo předtím, než jste jel do Indie. Samozřejmě.
Ano, to bylo předtím a pak vlastně ten obřad, co jsme točili, tu Kalachakra mandalu, to bude jako doplnění toho. A někdy v neděli. Někdy v neděli odpoledne se to objeví.
Teď v neděli, tuto neděli, nebo
ne,
někdy?
Některou neděli. To ještě nevím, neřekli mi České televizi, kde ještě to přesně nasadí. No.
Tak to by mě docela zajímalo, možná, že i naše posluchače, tak třeba si vyměníme maily, že byste mě dal vědět, no, co říkáte. Takže fajn. Dalaj Lama, to je osobnost, která tady u nás v médiích občas se vyskytne, když je řeč o Indii, o buddhismu, o tom, co se děje třeba i nekalého v Tibetu a tak dále. A každý z nás, kdo nevíme ty podrobnosti, tak se ho představujeme jako takového dobrého staříka, ale kde je v něm ta síla? Jestli mi rozumíte, na co se ptám, mně to připadá, že nakonec i v těch zprávách, když se objevuje, nepřipadá mi, že by až vyzařoval něco takového, že by hnedka Dalaj Lama je v televizi. Když s ním mluvíte osobně nebo vidíte ho, tak připadáte si nějaký menší, jakoby pod ním podřadný nebo naopak. V čem to je to kouzlo? Proč právě on je ta osoba, na kterou nikdo nemůže, je téměř nedotknutelný?
Tak jak jsem říkal, že ta jeho hravost a ten smysl pro humor a ten jeho vlastně takový vlastně stále přítomný smích a úsměv je ozbrojující. Jo. Ten jeho přístup k vám, vlastně ty lidi, kteří ho třeba zažijou na chvilku při těch audiencích, kdy si s ní jenom podají ruku a vidí ho třeba minutku, tak to taky říkají, že už jen ta chvilka je vlastně nějakým způsobem zasáhla natolik, že na to jen tak nezapomenou. Ta jeho osobnost prostě jednak to, ta neformálnost, ten smysl pro humor, pro takovou to vnímání, empatii a pak taková ta čistá přímá mysl, že on nehraje žádné hry, on prostě mluví přímo.
Nehraje divadlo, to, co si myslí, tak, co řekne, ano, tak to řekne, myslíte.
Ano, řekne to na rovinu, jak to je a to z něj taky cítí, že takových lidí není moc, že všichni tady hrajou nějaký hry.
Ano.
A on ne, on prostě to řekne tak, jak to je a prostě takže ta přímost, ta jeho otevřenost, to jeho soucítění, že on je vlastně, dá se říct, i vtělením soucitu Avalokiteshvary, tak je považován Dalaj Lama, že je vtělením Chenrezika, nebo říkají Tibetané, nebo v sanskritu Avalokiteshvary, jakoby buddhy soucítění. Mm-hmm. Tak to si myslím, že se na tom podílí, na tom,
proto přitahuje tolik lidí, miliony lidí k sobě. Tak jo, tak za chvíli tedy poletíme do Peru. Máme tam záměr také, nebo vy, protože vy jste připravil dokument právě o této zemi a můžete ho vidět i v Domě techniky dnes, pokud se přijdete, vážení posluchači, podívat, tak vás taky patřičně nalákáme za chvíli.
Máme hosty.
Tak už jsme ve vysílání, ale to zřejmě William Poltykovič nějak nevnímá, to vůbec nevadí. My tady diskutujeme jak během písniček, tak během té doby, kdy se nám tady rozsvítí ve studiu Českého rozhlasu Pardubice červená. Tak teď jsme slíbili Peru, tak přeskočíme z Indie do této jihoamerické země, už jsme si tady o ní povídali v zimě. Vy jste tam natočil taky dokument a to už je další dobu, kdy jste to tam natáčel.
Ano, v podstatě se to natáčel v roce 2010, leden, únor, jsme tam byli na měsíce.
A co bylo cílem toho dokumentu, co jste tam chtěl mapovat,
ukázat? No já jsem tam šel se záměrem vlastně zachytit ten šamanismus a práci s ayahuaskou, s posvátnou rostlinou, rostlinou učitelkou, jak oni říkají. Protože ten šamanismus mi přišel, tak já sám jsem se s ním ještě tak bezprostřední míře nesetkal. Samozřejmě ano, v Indonésii a v řadě jiných zemí, ale přece ta Amazonie je, bych řekl, takovou největší baštou toho šamanismu živého. Sám o sobě to, ten prales je obrovskou zvláštní zónou. I když dneska teda v ohrožení, ale přesto tam se dějí zvláštní věci a ty šamani jsou obdivuhodní. Jsou to vlastně, je to taková ta ryzí původní duchovnost, kdy vlastně každý člověk si jde svojí cestou. Není to náboženský systém, který už dává nějaké cesty a tudy ano, tudy ne, to je správné, to ne. Ale každý sám si jde tím tou vnitřní cestou a sám se napojuje vlastně na tu esenci toho života, na ten přesah, na to neprojevené, sám poznává ty světy, které normálně nevnímáme, ty paralelní světy, ty říše duchů, bytostí eterických.
A teď mi řekněte, jak se vám to povedlo zachytit na kameru. Ono se to dobře tak jako povídá, poslouchá.
To musíte to uvidět. Aha. Už jsou tu dva filmy. Je to ta maestra Ayahuasca, kterou jsme si pouštěli tady v prosinci a teď to budou Učitelé z hvězd. Dneska v tom Domě techniky.
Kolik hodin to máte? Od 6?
Ano, od 6.
Od 6 hodin.
A vyšlo to i na DVD, takže kdo se nedostane, může se to pořídit na DVDčku. A vlastně je to o tom, že ten vesmír, který my vnímáme jako jediný, nebo tak není jediný, protože řada lidí má tu zkušenost, že žijeme, a dnes k tomu dochází dokonce astrofyzika, že žijeme prostě v multidimenzionální realitě, že těch paralelních světů a vesmíru je to bezpočet. Že se prolínají, prostupují, že vlastně v tom jednom prostoru, kde jsme my, je bezpočet dalších světů, bytostí, které nevnímáme. Mm-hmm. A ty šamani v tom změněném stavu vědomí jsou schopni vstupovat do těchto světů, komunikovat s těmi bytostmi, s těmi světy, spolupracovat s nimi, získávat od nich poznatky, oni pomáhají při léčení. A tato tradice není nějak jako teď novodobá, ale prostě jak dokazují i nálezy v Peru, ta spolupráce s těmi bytostmi z těch jiných dimenzí a světů probíhá po tisíciletí. Je to prostě tradiční.
A víte, co by mě zajímalo, jak se vám podařilo dostat se mezi šamany, nebo jak jste mohl hovořit s nějakým takovým člověkem, protože mně to připadá téměř nemožné se k němu dostat takhle blízko, aby vám ukázal to, jak pracuje, jak vnímá to okolí, abyste si to mohl dokonce natočit.
No tak ten přístup je stejný jako ať u toho Dalajlamy nebo těch himalajských jogínů, oni vlastně mají určité poznání, které člověka osvobozuje. Vede ho poznání té reality jako takové, života jako takového a dává mu předpoklady pro svobodnější a šťastnější život. No protože oni se cítí, jako vnímají tu jednotu, že jsou součástí nějakého celku, ta oddělenost na ty bytosti je jenom iluzorní, tak samozřejmě se rádi podělí s tím poznáním, protože chtějí, aby všichni vlastně by měli tu možnost žít šťastně a prostě svobodně, nenechat se někým ovlivňovat negativně a být nemocný a trápit se. Takže z tohoto důvodu se oni rádi podělí o to poznání, protože ví, že vede ke šťastnému životu.
Já právě teď přemýšlím o tom, taky jsem o tom už několikrát mluvila, že je docela možná i jednodušší, když člověk je někde sám, někde u toho chrámu v Indii a prožívá tam ten svůj život a nemusí ho ovlivňovat nikdo z jeho okolí, nemusí se na nikoho spoléhat. A pak přijdete sem do Evropy, kde žijeme po staru, máme tady určité ty rodinné klany, když to takhle řeknu, máme tu práci, spoustu lidí okolo sebe a všichni nás ovlivňují, my ovlivňujeme je. To je pak daleko těžší být svobodnější nebo úplně svobodný, zbavit se, protože možná mnoho lidí taky to nechce, že? Zůstat sám, jako by, když to řeknu takhle, bez vazeb na nikoho jiného.
No, záleží na tom postoji, když si říkáte, že to je těžší, tak to těžší bude. Neříkám, že něco na tom je, samozřejmě, co říkáte, ale vždycky je to o tom rozhodnutí člověka, no. Ta volba, jak chci žít, je opravdu na něm a ty věci se pak změní, ty se neuvěřitelně změní. To si člověk říká, že něco nejde, že to okolí na mě takhle se chová, to přece nemůžu takhle. Ale pak zjistí, že to jde a jde jenom to rozhodnout se, nebát se toho změnit se a opravdu stát si za tím, že chci takhle žít. A ta možnost to je
Vidíte, už filozofujeme zase místo, abychom cestovali, ale to vůbec nevadí. Ten film, pokud vás zajímá téma, které tady nastínil William Poltykovič, tak můžete vidět dnes v Domě techniky v 18 hodin, můžete se přijít podívat, bude to jistě velmi zajímavé. A my vám na závěr toho dnešního povídání představíme ještě jednoho člověka, o kterém taky William natáčí dokument. A ten právě bude hovořit o tom, že skutečně jde všechno, když se chce.
Máme hosty.
Poslední povídání nás dnes čeká bohužel s Williamem Poltykovičem a tentokrát zůstaneme tady u nás v České republice a představíme vám, tedy William vám představí člověka, o kterém natáčel taky dokument a taky je to novinka, kterou snad uvidíme v televizi. Je to o člověku, který, dá se říci, vyléčil sám sebe, protože si řekl, že to půjde a zbytek už je na vás.
Jo, je to Stanislav Dvořák z Liberce, je to vlastně stavební inženýr a já se s ním točil film před lety v roce 99 a teď je to jako pokračování a je to vlastně takový úžasný příklad toho, že když se člověk rozhodne, tak opravdu může cokoliv změnit, protože on před 22 lety onemocnil rakovinou kůže a několikrát ho operovali a pak už prostě to bylo tak prorostlé všude možně, že už se to opravdu nedalo, tak ho zavřeli a poslali ho domů, že teda končí tady možnosti medicíny. No on tak nějak, že ho měli do Švýcarska, pozvali, není tam známé, a že přijďte, on říkal, nemůžu, no už prostě tady končím a tak oni mu doporučili hladovku, takzvanou tu Brojsovou metodu, kdy člověk 42 dnů nejí a pije jenom zeleninové šťávy. Naštěstí měl tak jako osvíceného lékaře, který tomu sice nevěřil, ale doporučil mu to, protože on věděl, že už jinou možnost nemá, ano, že moderní medicína prostě končí. Ale když viděl, že on se k tomu nějak upnul, to řekl, ano, samozřejmě, jdi do toho, jděte do toho. No on skutečně, přestože ten nápor tam pořád byl, ale ke konci té hladovky zmizel. A on dneska po těch 22 letech je stále zdravý, čiperný, nebere žádné léky, pracuje, cestuje, řídí auto, chodí do bazénu, plave ve studené vodě, v řece. Prostě naprosto úžasný člověk, který jako žije šťastný, spokojený život. A
tomu se říká zázrak.
A vlastně, co je úžasné, on takhle pomáhá. Za ním chodí stovky lidí, on jim to radí, konzultuje s nimi ty jejich věci, říká jim, jak to mají překonat. Jak se to, takže on dělal úžasnou osvětu a pomohl už takhle opravdu v řadě lidí vyléčit se z té rakoviny.
Mm-hmm. A musí teď dodržovat nějaké zásady té zdravé výživy nebo už si dá třeba i knedlo, vepřo, zelo? To mě zajímá, jestli to nějakým
způsobem... Doporučuje se v vegetariánství, ale on sem tam si taky dá nějaké tam maso, myslím. Vyšla i knížka o tom, takže jako i tam jeho deník zveřejněný, jak on to prožíval, takže i ta knížka tu je. Mm-hmm. K dispozici a je to celková proměna. On sám říká, že se změnil jako lidsky, že se přestal rozčilovat, že dostal větší nadhled. Jo, že vlastně i ho začaly zajímat ty vnitřní věci, ty duchovní. A uvědomil si, proč ta nemoc přišla, že on byl příliš zaměřený na svoji práci, na svoji kariéru, že nevnímal rodinu moc, že ani nevěděl, jak vyrostla jeho dcera. Mm-hmm. Takže, což je důležité, u každé nemoci ta proměna byla i vnitřní, že on šel do sebe, uvědomil si ty věci a proto i tak úspěšně to překonal. Mm-hmm. Nejen tou silou vůle, ale silou i něco sám v sobě změnit. Jako.
A pomohla mu k tomu zřejmě ta hladovka.
No určitě, ano. No.
Tady řeknu, mám 42 dní, ale...
A to nic není. Když vidíte, že vám to pomůže, tak to tak vypadá, že to... On sám říkal, třetí den jsem přestal cítit hlad, a pak už se tady vařilo, klidně, mi to nevadilo. Mm-hmm. Jo, když mi tady voní něco, já jsem to nevnímal, vůbec mi to, klidně jsem s nima seděl u stolu a vůbec mi to nevadilo. Já jsem si pil ty svoje šťávičky.
Ono je všechno otázkou vnímání věcí a lidí a okolností kolem sebe.
Určitě, určitě. Tak, jak to chceme, tak to bude, ale když chceme něco změnit, musíme proto něco udělat a rozhodnout se proto.
A tím bychom mohli skončit nakonec to dnešní povídání tímto moudrem. Co vás ještě čeká teď v nejbližších dnech? Pojedete někam?
No, teď budu stříhat tady ten film a pak ještě jiný o zemělodi, o domech, které nepotřebují žádné sítě, co je taky zvláštní.
A to je co? Jaké domy, kde jste našel takové domy?
Teď se tady postavil takový ukázkový dům, který vlastně nepotřebuje nic, nepotřebuje elektřinu, plyn, vodu, žádné vyhřívání, všechno si zabezpečí sám. Je to úžasný projekt, který využívá i vlastně odpadní materiály a vlastně dá tomu majiteli všechno. Je to jednorázová investice, postaví se dům a pak už nic nepotřebuje.
Mm-hmm. A kam na to chodíte, na ta témata? Chodíte vy na ně nebo přijdou k vám?
No většinou chodí ke mně, tak no je to propojené. Když už je člověk nějakým způsobem zaměřený, tak už ty věci tak nějak sami přijdou, nebo k se k ním přijdu. Je to už taková ta naladěnost na to, co mě zajímá, co si právě myslím, že těm lidem může vnést do života něco nového, osvobozujícího, tak to vlastně se snažím v těch filmech zachytit, no, předat.
William Poutykovič, filmař, cestovatel u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Já vám děkuji za návštěvu, hodně úspěchů přeji a naschledanou.
Naschledanou.